ystävä tytti tiesi tämän salasanan, jota minäkin aloin käyttää. Tässä on ensimmäinen kuva. Ajattelin näyttää teille muutaman kuvan ja niiden pohjalta kertoa. Tämän valitsivat tämän symposiumin valmistelijat. Isä on siinä 74-vuotias. Hänellä on keppi, jommosia hän joka kesä uusia pajunoksista veisteli. Keppi oli tarpeen, koska hänellä oli tuossa vaiheessa aika huono näkö. Häntä peloteltiin, että hän tulisi sokeaksi, mutta niin ei koskaan käynyt. Silmänpohjan rappeuma ei edennyt semmoista vinhaa vauhtia. Mutta kyllä hän joutui kirjoittamaan paksulla tussilla muutaman sanan aina yhdelle paperille kirjoittaessaan kirjoja, joita kuitenkin sitten painokoneista tuli kirjan kahden vuosivauhtia. Isällä on päässään tuttu hattu. Mä luulen, että se alkuperä on kenraali de Gaullen hatun mukaelma, jonka hän leikkasi tavallisesta lienihatusta niin, että siihen jäi pelkkä lippa tähän eteen, mutta sitä käsitteli tämmöinen korkea. Sitten sä voit vaihtaa. Kun olin lapsi Yläneen pappilassa 1940-luvun alussa, vietin paljon aikaa itsekseni. Näin siksi, että perheemme oli hajallaan kolmessa paikassa. Isä oli siellä jossain sodassa. Äiti oli Turussa veljeni Antin ja Hemmingin kortteeria pitämässä. Ja minä olin pappilan vanhan rouvan eli mummun kanssa kaksin pappilassa, jossa kyllä oli paljon muitakin väkeä. Oli meidän taloudenhoitaja Katri ja oli karjakko ja oli paljon väkeä sotapaossa sukulaisia ja oli sijaispappeja, perheineen ja korporatööriä milloin ketäkin, mutta pääasiassa leikin yksikseni. Ja katselin mielelläni valokuva-albumeita. Niitä oli isän tekemän pyöreän pöydän alahyllyllä salissa muutama. Tässä on sitä kirjeenvaihtoa, jonka varassa tätä perhe-elämää eli, niin kuten huomaatte, isäni oli varsin hyvä piirtäjä. Tämä kuva siellä valokuva-albumissa kehtoi minua erikoisesti ja erityisesti. Siinä isä ja äiti olivat ensimmäisessä kodissaan Tuusulassa, jossa heillä oli vain yksi nojatuoli. Mutta minä en ole koskaan elämässä nähnyt tällaista tilannetta, että äiti olisi istunut isän sylissä. Surin sitä, että mä olin päässyt perheeseen niin kovin myöhään mukaan. Muut olivat kokeneet kaikkea hauskaa. Oli ollut iso isä, jolla oli ollut lemmikin siniset silmät. Ja perhe oli asunut Lappeenrannassa ja Vehmaalla. Ja sitten kun minä pääsin mukaan, niin sitten muut lähtivätkin kotoa pois ja olin pääasiassa yksi. Tämä kuva on siis vuodelta 1928 ja tämä muistuttaa teitä, hyvät ystävät, siitä, että kun puhumme Jaakko Haaviosta, niin me puhumme myös Kaisa Haaviosta. Hän on vähintään taustalla kaiken aikaa, vaikka tässä hän on etualalla. He olivat erottamaton toimiva tiimi. Ja kun kirjoitamme otsikkoon Jaakko Haavio ja hänen sisaruksensa, me kirjoitamme otsikkoon myös Kaisa. Yksi sen salin pöydän hyllyn albumi oli hyvin paksu ja siinä oli nahkakannet ja jopa messinkinen lukko. Siinä oli pahvi sivujen sisällä ikään kuin ikkunaluukkuja, joissa oli perhekuvia ja tämä on yksi niistä sukulaisten kuvista. Siinä Kaarlo Haavion perhe istuu Yläneen pappilan puutarhassa vuonna 1915. Jaakko istuu polvihousuissaan toisena vasemmalta ja on 11-vuotias. Vasemmalla istuu Heikki, josta tuli opettaja ja viimeksi Turun klassillisen lyseon rehtori Hissa Hessu. Varhaisessa lapsuudessani Heikki sekä perhe asui Saarijärvellä, joten taisimme tavata vain yhtenä kesänä. Ja silloin oli tavattomasti hyttysiä. Ja Heikki sitä neuvoi minua, että kun hyttysen purema kutisee, niin sitä pitää raapia niin kauan, että siitä tulee verta, niin sitten kutinaan. Isän takana hieman taempana istuu Marttisetä ja siihen kuvaan joku on värittänyt keltaisella värikynällä kukkaset hänen eteensä. Kerran, kun olin noin 5-6-vuotias, niin pääsin isän mukana Helsinkiin. Siellä Marttisetä oli musta himmusen kiinnostava, koska isä oli kertonut, että hänellä on 2 persoonaa. Hän on runoilija P. Mustapää ja sitten hän on tutkija Martti Haavio. Ja eikö se ole lapsen mielestä aika merkillistä? Mutta ihan tavallinen setä hän oli, mutta siitä hauskaa, että hänellä oli 5 lasta, jotka kaikki oli mun serkkuja. Silloin Elsa teki Enäjärvi Haavio ei vielä. Mä tutustuin sitten Marttisetään myöhemmin 50-luvulla paremmin, kun olin heidän kesämökillään sen jälkeen, kun Elsa-täti oli kuollut. Ja lähdimme Marttisetän kanssa aamulla varhain liikkeelle. Hän harppoi pitkin askelin saappaissaan pitkin metsiä ja mäkiä ja tuskin pysyi perässä ja hän selosti kaikkia rakasta ympäristöään sammatissa. Ja meillä oli oikein hauskaa, koska me jotenkin puhuttiin samaa kieltä. Mä niin kuin tunsin kotoani sen kielen. Mutta, ja hän ylisti omia lapsiaan mulle ja hän kertoi, että hänen Jaakko-veljensä on heistä veljeksistä ja sisaruksista kaikkein viisain ja lahjakkain muuta tämmöistä. Mutta Marttisedän lapset vierastivat isänsä, sitä minä ihmettelin, suorastaan pelkäsivät. Ja olen heiltä joskus sitä kysynyt ja he sanoivat, että Marttisetä ei ollut mitenkään taitava kasvattaja. Kun hän jäi yksin vastuuseen, niin hän oli lasten kokemuksen mukaan sekä pelottava että epäreilu. Seuraavana istuu veljesten sisar Katri, jonka luona siellä Katajanokalla asuimme sillä samalla Helsingin reissulla, jolla pääsin 5-6-vuotiaana. Siellä tapasin puolestani 4 serkkua, joiden sukunimi oli Manninen. Täälläkin on heistä 1 Framilla tuolla. Lempiserkkuni Jussi, koska hän oli 3-vuotias, kun sä olit, ja minä olin 4 tai 5, ja sinä tunnit minun syliviistoon. Tästä syystä me kutsumme toisiamme aina lempiserkkuiksi. Paikalla oli myöskin Antero Setä, joka tiesi kaiken niin kuin tietosanakirja. Ja kävimme tietysti juhlavalla tervehdyskäynnillä samassa talossa serkkujeni isovanhempien Anni-täti Svanin ja Otto Setä Mannisen luona. Ja istuimme suurissa nahkanojatuoleissa. Katri-täti sanoi minulle joskus, kun hän oli jo aikuinen, tai kun minä olin jo aikuinen, että hänellä oli rankka elämä. Hänellä oli ankara lapsuus 3 veljen kanssa. Ja aikuisena hänellä oli 9 anoppia. Koska hänen anopillansa oli 8 sisarta, jotka kaikki elivät 100-vuotiaaksi. Kuvan oikeassa laidassa istuvat lasten äitipuoli Ilja ja isä Karlo. Oikea vanha äiti oli kuollut 1906 eli 9 vuotta ennen tämän kuvan ottamista. Äitipuoli oli opettaja ja kasvatti pappilan lapsia sivistyneisiin tapoihin, tottelevaisuuteen, vaatimattomuuteen ja säästäväisyyteen. He parsivat itse sukkansa ja ompelivat nappinsa. Kukin heistä luki vuorollaan vuoteessa istuen aamulla Isä meidän -rukouksen, Herran siunauksen ja vähän katekismuksen aamurukouksen. Ja illalla vastaavasti Isä meidän -rukouksen, Herran siunauksen, vähän katekismuksen iltarukouksen ja levolle lasken vuoden. Hellyyttä lapsukaiset eivät saaneet osakseen, ellei hellyydeksi lasketa sitä, että lastenhuoneessa asuivat myöskin talon kananpojat. Kaaro Haavio viihtyi hyvin ihmisten parissa, mutta äitipuoli ei. Niinpä lapset eivät saaneet lainkaan olla tekemisissä kylän lasten kanssa, mutta tietysti koulussa. Eivätkä voineet oppia pahoja tapoja. Tästä seurasi tietysti se, että heidän oli vielä myöhemminkin hyvin vaikea ottaa kontaktia ihmisiin. Ja isä kertoi joskus, että nuoruudessa hänen oli niin vaikea kohdata ihmisiä, että myös maantiellä hän meni mieluummin ojaan kuin tapasi ketään. Ja tämä on aika vaikea uskoa, jos on tuntenut hänet vanhemmiten, mutta siitä lähdettiin. No ehkä tästä syystä, että lapset olivat vaan keskenään, niin heillä oli aika moinen oma mielikuvitusmaailmansa poiskotteineen kaikkineen. Ja he toimittivat Käki-lehteä, jota olen Kansallisarkistossa lukenut, ja se on aika korkeatasoinen lehti. Kaikkia näytelmiä, runoja, kertomuksia, kuva-arvotuksia ja kuvia lapset ovat siihen aikaan saaneet. Sitten 1940-luvulla, kun isä tuli sodasta kotiin ja perhe oli koolla, niin isä oli tapana, kun me syötiin, kertoa näitä juttuja, minkälaista oli yleinen pappilassa silloin vuosisadan alussa. Ja häntä nauratti aina uudestaan ja uudestaan samat tarinat, miten arkkipiispa tuli heidän kanssa uimaan myllyojaan ja ripusti ristinsä pajunoksaan Martin Silmälasien viereen. Ja tässä pari kesää sitten me yritettiin mieheni kanssa löytää sitä myllyojaa ja tätä patokohtaa, mutta sitä tuskin enää on siellä olemassa, että siellä arkkipiispa kuitenkin on mahtunut uimaan. Tai sitten isä kertoi, miten kipsiukko värjetti musteella ja sitten sitä käytiin pesemässä myllyojassa ja siitä jäi pelkkä möykky, joka kätkettiin taas sen pajun juurelle. Tai sitten sitä, miten Katrin aapisen väliin kukkomuni kalanpäitä ja perunankuoria. Ja nämä lapsuusmuistot muuttuivat pikkuhiljaa tarinoiksi ja osa niistä sitten isä julkaisikin tämmöisenä iltatarinoita, joka siinä taitaa olla vielä lisäteksti. 30 tarinaa lapsen lapsen lapselleen Iida Katariina oli kertonut Jaakko Haavio. No niin, se tästä vanhasta kuvasta. 2 vuotta sitten kävin läpi kaikki isältä ja äidiltä jääneet valokuvat. Ja niitä albumeja oli joku 5-60. Mä 2000 niistä skannasin ja tein semmoisia kirjoja, jotka on tuolla jossakin käytävässä nähtävissä. Timo niitä vissiin sinne levitteli. Ja ne alkuperäiset albumit pakkasin 4 suureen laatikkoon, jos on pyörät alle, ja niille pyöritettiin Kansallisarkistoon. Tässä ovat samat sisarukset sitten 56 vuotta myöhemmin puolisoineen. Mä luettelen vaan, ketä siinä on, koska multa pyydettiin kerran, että pitää myöskin sukulaisista kertoa. Vasemmalla akateemikko Martti Haavio, filosofian maisteri ja sairaanhoitaja Katri Manninen, ja puolisonsa filosofian tohtori Antero Manninen, Aale Haavio, joka tunnetaan akateemikko ja runoilija Aale Tynninä, ja joka avioitui Martti Haavion kanssa 10 vuotta Elsa Enäjärvi Haavion kuoleman jälkeen. Rehtori Heikki Haavio. Haavio, Kaisa ja Jaakko Haavio ja filosofian maisteri Vilma Haavio, Heikki Haavion puoliso. Kuva on otettu Tampereella Järvensivun kaupungin osassa tilaisuudessa, jossa paljastettiin Haavion sisarusten äidin isä Henrik Aalgren muistolaatto. Järvensivun Rusthollissa sisarukset viettivät kesänsä. Ja isä kertoi, saimme osaksemme hellyyttä ja kärsivällisyyttä, jota pieni sydän kaipasi. Pohjanmaan rata kulki pihan poikki, tossakin kuvassa näkyy juna. Päärakennus oli toisella puolella ja sivurakennukset, navetat ja muut radan toisella puolella. Se oli siihen aikaan Messukylää. Nykyisin Järvensivu on Tampereen kaupungin osa ja tätä Järvensivun taloa ei enää ole. Tässä on isän työhuone Yläneen pappilassa 40-luvulla. Tämä on sama huone, missä pappilan pojat olivat asuneet ja kerrottakoon, että he eivät saaneet kulkea isänsä huoneen läpi, joka oli tuossa ovesta minusta katsoen oikealle, vaan he kulkivat tuon ikkunan läpi ja vetivät sitten tullessaan sisään tikapuut perässään huoneeseen. Tuosta näkyy vielä tuo aitta tuolla pihan perällä ja sen viirissä on vuosiluku 1882. Työhuoneessa isä kirjoitti kaikki saarnansa ja luki niitä moneen kertaan, silloin me ei häntä häiritty. Minulla on kuitenkin monta elävää muistikuvaa tästä huoneesta. Ihan ensimmäinen luulen on semmoinen, kun istun punaisella samettisella vihkijakkaralla ja isä lukee minulle. Karitsainen Kensun loi, tiedätkö sä Kensun loi? Kensun kutsui elämään, Kensua ruokkii kädellään. Keltä äänes kirkkaan sai pienoiseni, tiedät kai. Karitsainen Kensun loi, tiedätkö sä Kensun loi? Huomen kello, johon runo sisältyy, ilmestyi vuonna 1944. Vasta seuraava kokoelma, Ikikevät, joka ilmestyi 1947, oli se juttu, eli varsinainen läpimurto. Se sai hyvät arvioinnit ja siitä otettiin kaksi paikkaa. Olen kohdannut elämäni varrella paljon ihmisiä, jotka osaavat jonkun runon tästä Ikikevästä ulkoa. Yleisimmin Kärpässienen tai Legendan tai Viat ja Iat. Syystaivas ilmestyi 1949. Sen runoista oli uumoiltavissa, että muutoksen aika kyti on. Toini Havu analysoi Helsingin Sanomissa Syystaivasta ja luonnehti Jaakko Haaviota muun muassa näin. Jaakko Haavio on runoilija, joka pukee katoavaisuuden tunnelmansa yksinkertaisen ja koruttoman vaikuttajiin eriin, mutta hän on myös hengenmies, joka samalla kertaa vankan vakaumuksellisesti ja leikkisän sukoilemattomasti ilmaisee uskonnolliset mietteensä ja tunteensa. Ja kaiken tämän takana tuntuu herkkä, kultivoitu persoonallisuus, humaani ja vapaa, dogmien asteen sivuuttanut ja sananmukaisesti pyhän yksinkertaisuuden saavuttanut. Vuodet 1944 lähtien vuosikymmenen loppuun olivat varhaislapsuuteni onnelliset vuodet. Isä oli kotona, kuljin yhdessä, kuuntelin, kyselin. Mutta kaikkein hauskinta oli, kun isä rupesi piirtämään. Tuossa kuvassa näkyy hyvin Eliel Saarisen suunnittelema kirjoituspöytä ja tuoli. Ja isä asettui sen pöydän viereen ja otti paperin ja täytekynän. Ei koskaan sanonut, mitä tuleman pitää, hän alkoi vaan piirtää. Ja minä kuuntelin sitä kynän rahinaa ja seurasin kynän kulkua. Ja oli äärimmäisen jännittävää, kun siitä saattoi tulla yhtä hyvin äidin muotokuva, enkeli, tonttu, joskus jopa teurastettu sika. Voi varmaan isän mielen tilasta. Tässä kuvassa me leikisti juomme kahvia Yläneellä jouluna 1949. Joulukoristelu on melko vaatimatonta. Vasemmalla istuu pappila vanha rouva eli mummu Hilda Keitilä, joka oli muuttanut perheeseen Vehmaalle jo 1930-luvun alkupuolella ja asui perheessämme kuolemaansa asti. Kuvassa hän on 68-vuotias. Mummun vieressä istuu 18-vuotias veljeni Antti, josta hänestäkin tuli pappi ja yleinen kirkkoherra. Hänenkin 4 lastaan kasvoivat samassa pappilassa. Hei Sirpa, siellä sinäkin olit. Hän kuoli vähän alta 60-vuotiaana Naantalin kirkkoherrana. Äiti kaataa kahvia. Hänen ylään on omien lampaiden villasta itse kehrätystä villalangasta itse kutomansa harmaa villatakki. Minä olen 10-vuotias ja minulla on hieno merimieshenkinen tummansininen rinnankin. Isä istuu vieressäni, hän on 45-vuotias niin kuin äitinkin. Isä on juuri tullut valituksi Marian kirkkoherraksi. Hänellä on jakaus keskellä päätä. Oikeassa raunassa istuu 20-vuotias veljeni Hemminki. Hän kuoli 75-vuotiaana tämän Turun kristillisen opiston talonmiehen apulaisena. Katselen usein tätä kuvaa ja ajattelen aiemmin niin isoa ja vahvaa perhettämme. Tiedän täysin varmasti, kuka kuvassa olijoista on seuraavana lähtövuonna. Pitäähän papista saarnakuvakin olla. Nyt olemme tulleet Marian joulukirkkoon, jossa saarnaa rovasti Jaakko Haavio, joka tunnettiin lahjakkaana puhujana. Vuotta en tiedä, isän tukan harmauden asteesta voisi jotain päätellä kenties. Häntä itseään ilahdutti kovin, kun hän sai Marian kirkkoherran vaalissa enimmät äänet ja tiedon, että se johtui siitä, että hän oli tavallinen. Hän sanoi, ole saarnatuolissakin tavallinen ihminen ja tavallisena ihmisenä pappi. Tammikuun kovassa pakkasessa 1950 muutimme Marian pappilaan. Piharakennuksessa asui paljon väkeä ja pappilassakin jo valmiiksi 2 perhettä. Pappila oli hyvin ala-arvoisessa kunnossa. Konttilaudosta lyötyjä kompukoita oli eri puolilla, rottia juoksi ympäri. Moottoripyörää työnnettiin portaissa edestakaisin päivittäin, ja me kaikki 3 perhettä käytimme samaa kylpyhuonetta. Paistettu ruoan kärry leijaili kaikkialla, ja miesjoukot kokoontuivat viikoittain yläsaliin pitämään agitaatiokokouksia. Alku oli siis monin tavoin raskas isälle. Paitsi että koti ei ollut oma, eikä siellä ollut minkäänlaista työrauhaa, eikä hiljentymismahdollisuutta. Myös seurakunnan elämä oli remmallaan, lähes kuollut. Seurakuntaa ei oikeastaan ollutkaan, oli vain monin tavoin pirstoutunut ihmismassa. Pappi oli puuttunut pitkään. Samanaikaisesti seurakuntaa muutti solkenaan väkeä niin, että se seurakunta kasvoi siitä, kun me muutimme 10 000:sta 40 000:een, kun isä lähti vuonna 69 eläkkeelle. Kirkosta eroaminen oli sekin huipussaan. Mutta isä käsitti pappilan kanslian, jonne monet tulivat eroamaan rysäksi, jonne uivat nekin kalat, jotka pyrkivät pakoilemaan kaikkia hengenistä. Hän arvosti kansliaa kohtaamispaikkana ja ihmetteli kovasti, kun kansliat aiotaan muuttaa mekaaniseksi väestörekisterikeskuksiksi. Hän kysyi, missä kättelet ihmistä, jolle kohtaa häntä kansliassa? alkoi kertyä. Ne olivat yleensä kuvia juhlatilaisuuksista, tärkeistä kokouksista, arvokkaista tapaamisista ja niin edelleen. Harvoin arkisista, tavallisista päivistä. Tähän etsin mukaan kolme kuvaa, joilla koitan hiukan valottaa eräitä isän puolia olla seurakunnan pappi. Tämä Hellaksen kuva kertoo symbolisesti siitä suuresta henkilökohtaisesta haasteesta, mitä oli muuttaa hiljaisesta traditionaalisesta maalaispitäjästä vauhdilla teollistuvaan esikaupunkiin, jossa elettiin vailla perinteitä. Maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan. Isä koetti tutustua ja käyttää mitä erilaisimpia mahdollisuuksia, joita seurakunnan alueella oli. Hän järjesti pihoille pihahartauksia, tutustui tehtaisiin, ammattiyhdistysväkeen, houkutteli insinöörejä luottamustoimiin, järjesti karamellitehtaiden ruokasaleihin kinkereitä ja margariinitehtaiden varastoihin seurakuntakoteja, joihin minäkin maalasin somistukseksi akvarelle ja seinille. Jos teitä kiinnostaa, niin tämä musta mies tässä on pastori Samuel Muokikunta. Tämä kuva kertokoon eräistä isän hyvin henkilökohtaisesta työmetodista. Isä oli kiinnostunut rakentamisesta sen kaikissa muodoissa ja harrasti mittaroimista itsekin. Hän kulki jalan Raunistulassa ja muissa esikaupungeissa seuraamassa, kuinka omakoti- ja hartiapankkirakentajat perhekuntineen rakensivat taloja. Hän jutteli ja kyseli rakentajilta kaikenlaista siitä, mitä oli menossa, ja sitten lopulta esimerkiksi, että onko pienokainen jo kastettu. Ja sitten sovittiin saman tien kastepäivä. Tai hän pyysi, että tulkaisi ensi pyhänä kirkkoon. Ja melkein aina ne tulivat. Tämä kuva itse asiassa on seurakunnan kesäpaikasta Järvisten saaresta vuodelta 1951. Isä vei laivalla kirkkovaltuuston sinne heittämään punamultaa ja maalaamaan seurakunnan kesänäkin talkoilla. Tuli isälle suurempiakin ja hyvin mieluisia rakentamistehtäviä. Jopa kirkon rakennuttaminen Pallivahaan 1960-luvun loppupuolella. Pallivaha on muuten pallo, kallio, jos ette enää muista vanhaa turkua. Sain olla isän apuna kirkon tilaohjelman laatimisessa. Kaikkein lähinnä isän sydäntä oli tämän Turun kristillisen opiston rakentaminen. Tontin hankinnasta aina valmistujaisjuhliin saakka. Luulenpa, että isä kävi varsin ahkerasti rakennustyöllä. Ja vielä yksi kuva työmetodista. Kun pappila saatiin arvoisensa kuntoon, äiti ja isä halusivat sen laajaan käyttöön. Se oli heidän tietoista politiikkaansa. He saattoivat toteuttaa taas jo nuoruudessaan yhteiseksi tavoitteeksi asettamansa papin ja papin rouvan seurakuntatyötä. Nyt kulttuuri pappilassa. Meille pappilaan kutsuttiin aina isän saarnan jälkeen kirkkokahville parikymmentä kuulijaa kerrallaan. Turisteja kävi usein. Meillä saattoivat kokoontua kirkkokuorolaiset, diakone- ja lähetysompeluseurat, pyhäkoulunopettajat, kirkkohallintokunta ja kirkkoneuvosto, rippikoululaiset, seurakunnan sokeat, taluttajineen ja niin edelleen. Mä en enää siinä vaiheessa asunut kotona, että en kaikkea tiedä, mutta olen lukenut vieraskirjaa. Meiltä radioitiin ja televisioitiin ohjelmia. Pappilassa pitivät kokouksia esimerkiksi Turun historiallinen yhdistys, taiteilijaseuran kirjallinen ryhmä, Turun kirjailija Tohfer Fattari, Turun Saskia, papin emänä, Turun seudun pappi ja veljespiiri, Lounais-Suomen herännäispappi ja veljespiiri ja niin edelleen. Aina kun oli joku merkkipäivä tai syyjuhla, niin pappilassa oli herännäisseura. Ja sitten tuli tärkein työ, virsikirjan lisävihkutyö ja kaikkien Sionin virsien korjaus. Niiden mukaan muovautui yli 10 vuodeksi isän työpäivä. ensin tehtiin lisävirsiä 5 vuoden ajan 1958-1963. Jaakko Havio kutsuttiin virsikirjakomitean puheenjohtajaksi. Ja sitten Siilonin virsiä 1965-1972 täyden seurakuntatyön ohessa. En tiedä, nukkuiko isä paljonkaan tuona yli 10 vuotena, koska häntä valvottivat hyvin herkästi muutoinkin mielessä pyörivät asiat. Seurakunnan huolet, puheiden ja saarnojen valmistelut. Isä nousi aamulla kello 6 maissa muutamaksi tunniksi kirjoittamaan, ennen kuin oli lähdettävä kansliaan. Ja taas iltaisin myöhään, kun kaikki seurakunnan tilaisuudet oli hoidettu. Jonkun säkeistön kanssa saattoi mennä pitkälle yöhön. Muita runoja ei tuona aikana voinut kirjoittaa. Sulemaa ja Postilla syntyivät erikseen, ja niistä kuulemme varmaan Harjan kertomana. Kuvassa virsikirjakomitea 1960 Pakkilan puutarhassa. Siinä on teologian tohtori Lauri Koskenniemi, lehtori Anna-Maija Raittila, isä ja lähetysjohtaja Olavi Vuorela. Komiteaan kuului myös professori Armas Maasalo, joka sairastuttua tilalle tuli direktori Musikes Erki Stroole. On sanottu, että huumori esiintyy tunteena elämän ihanuudesta ja samalla kertaa sen epätäydellisyydestä. On sanottu, että humoristi rakastaa tätä hullua maailmaa, koska on tietoinen pienenkin pikuisesta arvosta. Humoristin sydän on lämmin ja pää viileä, isä kirjoitti. Hän näkee ajan harmauden keskellä ikuisuuden kajasteen. Isän voimanlähde, tuo hullu maailma, jossa näkyy myös ikuisuuden kajaste, oli ennen muuta Simpukka, kesämökki Ylänhellä, Avaranpyhäjärven rannalla. Simpukkaa rakennettiin ja paranneltiin kaikki kesälomat. Isä oli mestarina ja rakensi lähinnä puretusta ja kierrätetystä tavarasta suurilla vahvoilla nauloilla, pienimuotoista, mutta aika merkillistä. Kaikki läsnäolijat osallistuivat työhön. Joka päivä uitiin ja melkein joka päivä äiti ja isä laskivat verkon ja kaloja tuli niin, että päiväkirjaan kirjoitettiin alamme muuttua ahmiksi. Päiväkirjaan kirjoitettiin joka päivä ja kirjoitetaan edelleen. Olemme Simpukassa, paikassa ihanassa. Sääkin on tyyni nätti ja sade Suomen jätti. Paikat on ihan kuivat, kalat ja sorsat uivat. Kun saapuu Suomen suvi, mökki on paras kuvi. Jaakko Havio ajoi naispappeutta kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa tilanteissa 1950-luvulta lähtien. Asia oli esillä kirkolliskokouksessa kerta toisensa jälkeen. Isä oli kirkolliskokouksen jäsen, mutta totesi sitten 1963, että asia ei kirkolliskokouksessa koskaan etene. Ja niinpä hän alkoi ajaa omassa seurakunnassa asiaa monin eri tavoin käytännössä. Esimerkiksi seurakunnan lehtori sai säännöllisen saarnavuoron Marian kirkossa ainoana Turun seurakunnista noin 15 vuotta ennen kuin varsinainen oikeus kirkkolaissa tähän annettiin. Mutta isä sanoi, että ei sitä kirkkolaissa kielletäkään. Otin tämän asian esille yhtenä esimerkkinä monista niistä käytännön asioista ja uudistuksista, joita isä innokkaasti, uupumatta, sitkeästi, yleistä painotusta uupumaten, jopa oveluudella hoiti kuntoon seurakunnassa ja vaikutti paljon laajemmin. Otin tämän esiin siksi, että vielä eläkeläisenäkin hän seurasi naispappeusasian etenemistä ja kävi täällä opistossa kirkolliskokousten istuntoja kuuntelemassa. Kun selasin hänen jälkeen jääneitä papereitaan, viimeinen merkintä oli tuosta tilanteesta 2 viikkoa vissiin ennen isän kuolemaa. Siellä luki, meni mönkään. 2 viikkoa sen jälkeen rukoussunnuntai aamuna 27.5.84 varhain isä kuoli. Olin silloin äidin luona ja isä oli käynyt tervehtimässä edellisenä iltana, jolloin hänen silmissään välähti vielä tuntemisen ilo. Tämä kuva on Turun opistolla otettu vajaa 3 viikkoa ennen isän kuolemaa. Isä kävi rakastamassa opistossaan usein ja äiti tietysti mukana, paitsi seuroissa, myös kertomassa oppilaiden menneistä ajoista ja tavoista. Niinpä opiston silloinen vararehtori Eeva Mäntymaa kertoi jonkun oppilaan kysyneen: "Kuule, kuka se nyt onkaan se harmaatukkainen vanha rovasti, josta me kaikki niin tykkäämme?"